під яскравими, нахабно кооперативними назвами: інтенсивник, трудовий кедр, піла допомога, південний лісоруб. І всім цим заправляв не пан Фунт, в'язень приватного капіталу, а мій підзахисний друг. При цьому великий комбінатор знову казав рукою на Корейка і таки зробив нею давно задуману ефектну криву. Потім Остап пишномовними висловами попросив в уявного суду дозволу поставити підсудному кілька запитань і, зробивши потрібну в таких випадках паузу, почав. Чи не мав підсудний яких позаслужбових справ з геркулесівцем Берлагою? Не мав? Правильно. А з геркулесівцем Скумбрієвичем? Теж ні? Чудово. А з геркулесівцем Полихаєвим? Мільйонер-конторник мовчав. Запитань більше не маю. Я стомився і хочу їсти. Скажіть, Олександре Івановичу, чи немає у вас холодної котлети за пазухою? Нема? Дивовижна бідність, особливо коли взяти до уваги ті суми, які ви за допомогою Полихаєва викачили з доброго Геркулесу. Ось власноручне пояснення Полихаєва, єдиного геркулесівця, який знав, хто приховується за маскою 46-карбованцевого конторника. Та й він по-справжньому не розуміє, хто ви такий. Зате це знаю я. Так, панове присяжні засідателі, мій підзахисний грішний, це доведено. Та все ж таки я дозволю собі просити полегшити ваш вирок. Звичайно, при умові, що підзахисний купить у мене папку. Я закінчив. Наприкінці промови великого комбінатора Олександр Іванович заспокоївся. Заклавши руки в кишені легеньких штанів, він підійшов до вікна. Молодий день шумів по місту трамвайними бубанцями. За палісадником йшли авіахімівці, тримаючи в руках косокриво гвинтівки, наче сапи. На цинковому карнизі гуляли голуби, постукаючи червоними вербовими ніжками. Вони весь час зривалися з карниза. Олександр Іванович, привчивши себе до економії, погасив настільну лампу і сказав: «То це ви посилали мені у ті дурні телеграми?» «Я», – відповів Остап. «Вантажте апельсини в бочках, брати Карамазови. Хіба погано?» «Недотепно». «А жебрак напівідіот?» – запитав Остап, відчуваючи, що парад пройшов добре. «Погано?»
«Хлопчача вигадка. І книга про мільйонерів теж. А коли ви прийшли під виглядом київського міліціонера, я одразу подумав, що ви дрібний шахрай. На жаль, помилявся. Інакше б чорто пухлого ви мене знайшли».
«Так, ви помилились. Кінь на чотирьох ногах та й то спотикається, як сказала польська красуня Інга Зайонс вже через місяць після весілля з другого дитинства Колею Остенбакеном.
Ну, пограбування – це ще зрозуміло, але гирі? Навіщо ви вкрали в мене гирі?»
«Які гирі?»
«Ніяких гир я не крав. Вам просто соромно признатися. І взагалі ви наробили безліч дурниць».
«Можливо», – погодився Остап. «Я не ангел, у мене є недоліки. Одначе я з вами заговорився, на мене чекають молати. Накажете одержати гроші?»
«Так-так, гроші», – сказав Корейко. «З грішми почекайте. Папка непогана, що й казати. Можна купити, але підраховуючи мої прибутки, ви не врахували мої витрати і прямі збитки. Мільйон цифра нереальна».
«До побачення», – холодно промовив Остап. «І прошу вас, побудьте вдома півгодини. По вас приїдуть у чудовій кареті з гратами».
«Так діло не роблять», – сказав Корейко, посміхаючись купецькою посмішкою.
«Можливо», – зітхнув Остап. «Але я, знаєте, не фінансист. Я вільний художник і холодний філософ».
«За що ж ви хочете одержати гроші?»
«Я їх заробив».
А ви?
А я не лише трудився, я навіть постраждав. Після розмови з Берлагою, з Кумбрієвичем Полихаєвим, я втратив віру в людство. Хіба віра в людство не варта мільйона карбованців?
Варта, варта, заспокоїв Олександр Іванович.
То що, підемо до засіка? Запитав Остап. До речі, де ви тримаєте свою готівку? Я так думаю, не в Ощадкасі.
Ходімо, відповів Корейко. Там побачите.
Може, далеко? Заметушився Остап. Я можу гукнути машину.
Та мільйонер від машини відмовився і заявив, що йти недалеко, і що взагалі не потрібно ніякого зайвого шику.
Він чемно пропустив Бендера вперед і вийшов, прихопивши з собою невеличкий пакунок, загорнутий у газету. Спускаючись зі сходів, Остап наспівував «Десь у далекій Аргентині». Розділ 23. Серце шофера. На вулиці Остап узяв Олександра Івановича під руку, і обидва комбінатори швидко пішли в напрямку до вокзалу.
«А ви краще, ніж я думав», – дружелюбно сказав Бендер.
«І правильно, з грішми треба розставатися легко, без стогонів».
«Для хорошої людини і мільйона не жалко», відповів конторник, навіщо прислухаючись.
Коли вони повернули на вулицю Мерінга, над містом пролунало виття сирени. Виття було тривале, хвилясте і тоскне. Від таких звуків моряка у туманну ніч стає якось моторошно, хочеться чомусь просити надбавки до зарплатні з причин небезпечної служби. Сирена продовжувала надриватися. До неї приєдналися суходольні гудки заводів і інші сирени, більш далекі і ще більш сумні. Перехожі раптом заметушилися, ніби їх погнала злива. При цьому всі посміхалися і поглядали на небо. Опасисті бабусі-перекупки, що торгували насінням, бігли, гойдаючи своїми животами, і в їхніх очеретяних кошиках серед сипучого краму підскакували склянки. Через вулицю навскіз побіг Адольф Миколайович Бомзе. Він благополучно встиг ускочити в скляні двері вертушку Геркулесу. Промчав галопом на різномасних конях під розділ кінного резерву міліції. Блимнув автомобіль з червоним хрестом. Вулиця враз спорожніла. Остап помітив, що далеко попереду, біля колишнього кафе «Флорида», гайнув табунчик пікейних жилеток. Розмахуючи газетами, канотьє і панамськими капелюхами, дітки затрусили по бруківці. Та не встигли вони допігти дорогу, як залунав приголомшуючий тріскучий гарматний постріл. Пікейні жилетки пригнули голову, спинилися і одразу ж побігли назад. Поли їх чесучевих піджаків розгойдувалися. Поведінка пікейних жилеток розсмішила Остапа. Поки він милувався їхніми дивомижними рухами і стрибками, Олександр Іванович встиг розгорнути, взяти з дому пакуночок.
«Скабрезні старики! Опереткові коміки!» – сказав Остап, обертаючись до Корейка.
Та Корейка не було. Замість нього на великого комбінатора дивилася огидна пика зі скляними водолазними очима і гумовим хоботом, у кінці якого теліпався бляшаний циліндр кольору хаки.
Остап так здивувався, що навіть підстрибнув.
«Це що за жарти?» Грізно викрикнув він, простягаючи руки до протигазу. «Громадянин підзахисний, закликаю вас до порядку!»
Цієї ж миті набігла група людей у таких самісіньких протигазах, і серед десятків однакових гумових пик вже не можна було знайти Корейка. Притримуючи свою папку, Остап одразу почав дивитися на ноги чудовиськ. Та як тільки йому здалося, що він побачив вдовині штани Олександра Івановича, як його схопили під руку, і молодечий голос сказав: